yero motumma United States baajeta gargar sala baaye gar murajiru kanat biyon Afrikaaf ollon nisani rakko bela isama kees senajiran Somalia Sudan Kibba Nigeria af Yemen kees tikofa gar ummata miliyona digdama tawtu belaw dema jeda medubatama gabasa Anita Paul tujbetu desa
Angwan gargar sa tokko akajedanitti bajeti akagatti qatu gafatame kun biyota kanaf kannem brof balada United States biyya sagantanya ta dunya WFP daggertu innataw waggadar bi dollar biliyona lama olgumachite yero rakkina kasitti jedan dubbimtun WFP kandame gamfa Afrika Charles McDana Jarmulin gargarsa kan dura cala gargarsa barbadu kuta Sudan kibba hangatok belli akajiru labsamera gandem fago ummatni kuma digdama kesa jiratu kesat WFP min an gargarsa niqillen sarran gadibu setiqoda Gargar sakkasi kun erga mumal, tayyaron nikun nyata didde bisuf insosso antanan, ummati chi ugumat homang abu jiran. Isanif bala umami giddu uantijru, gargar samin an nyata nutikenni nuf kofa. Bala nutijen nukun, bajat United States saganta gargar sa sadarka dunya, kanaka USAID ra, ibarra harka soddoma gattik esuf gafatame. Presidentin jarmea gargar sa Save the Children, Caroline Miles sakkajaranit, Bajeti kun gattiqqaachuun maatiiwwan miliyoona lakkaa'aman kanneen biyyootti guddataa jiran keessaaf balaadha. Kurna lamaan darban gargaarsi United States addunyaaf goote gumaacha olaanaa qaba. Kunis ijoolleen daa'imummaatti du'uu dhibbarraa harka shantamaan gattiqqeessee jira jedhan. London keessa kamaadhiffate gulaalaaf xiinxalaan dhaabbata oduu Ayriin Ben Parker akka jedhanitti hawaasaaleen gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa gattiqqaachuu gargaarsa kana rifaatuudhaan eegaa jiru jedhan miidhaa fiduuf deema daafonsaas hamaadha jedhaniiru White House irraa ibsi kenname akka jedhutti gargaarsi sun deeggarsa tokkummaa mootummootaaf kennu gattiqqeessuuf jira Parker akka jedhanitti United States yoo gola nageegumsaa keessaa sagalee irra jireessa argachuu barbaadde dirqama ishee deeggarsa maallaqaa hanga tokko bahuu qabdi innaa miseensa dhaaba sadarkaa addunyaa tokko taatu itti gaafatama deeggarsa maallaqaa kan akka salphaatti dhiisuu hin dandeenyetu sirra jira ka jedhan Parker kunis kan akka hojii nageegumsaa of keessaa qaba. Bajet Pirezidaanti Tiraamp akka gattiqqaatu gaafatan gargaarsa sadarkaa addunyaa qofaaf yaaddoo ta'a utuu hin taane karoorri sun US National Institute of Health ka jedhamu waaltaa qorannaa dhukkuboota addunyaa beekamaarraallee gargaarsa dhibbarraa harka digdama kutuuf jira.